Ազատություն ռադիոկայանը բարի օր, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Ստեփանակերտի հաղորդման փառավոտից հրետակոծվում են Շուշին և Վերձորը, ուղիղ 40 օր է առաջնագծում թեժ մարտերը չեն դադարում. Ինչ խնդիրներ է դնում հայկական կողմն իր առջև բանակցային գործընթացում, հայաստանի արտգործնախարարը մանրամասներ է հայտնել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հանդիպումներից. Պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն միմյանց դեմ նոր բողոքներ են ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան. Ամերիկայում դեռ հաշվում են նախագահական ընտրությունների արդյունքները, ձայների վերջնահաշվարկը չավարտված, գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնում է դիմել դատարան. Կլսենք նաև միջազգային համայնքի արձագանք ամերիկյան ընտրություններին ու դրանց հնարավոր արդյունքներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին.
Շուշին անարգ պահելու համար գործադրվում են բոլոր ջանքերն, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Մարտական գործողությունները ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում ևս շարունակվում են, մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Թուրքիան ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում Եվրոպային հարուստ մի շարք տարածաշրջաններում, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսօր Եվրոպա 1 ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանը, նրա խոսքով վերջին շրջանում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի կողմից կանոնավոր կերպով ատելության և բռնության ոգ Կովլեցուն հայտարություններ են հնչում, որոնց թիրախում նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն է։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունն այսօր ժապարակել է երկրի տարածքում թուրք ազգայնականներին միավորող գորշ գայելեր կազմակերպության գործունեության կասեցման պաշտոնական հիմնավորումը։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարության պնդմամբ կազմակերպության անդամները մի շարք լուրջ իրավախախտումների մեջ են կասկածվում, որոնց թվում են նաև բռնարարքները Ֆրանսիայի տարածքում բնակվող հայերի և քրդերի դեմ։ Պաշտոնական Անկարան արդեն իսկ մեկնաբանել է գորշ գայելերի ասեցման մասին որոշումը Թուրքիայի արտգործնախարարության պնդմամբ, մեջբերում Փարիզը կատարյալ կախվածության մեջ է հայտնվել հայկական շրջանակներից։ Ֆրանսիայի կառավարության այս որոշմանը կհետևի Անկարայի կոշտ պատասխանը, նշված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իսպանական ՄԵՖ-ի գործակալությանը տված հարցազրույցում մեկնաբանել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարությունները, որոնց համաձայն Լեռնային Ղարաբաղում 2000 վարձկան է կռվում։ Ցավում եմ, որ այն երկրների բարձրաստիճան Պաշտոնյաները, որոնք չեզոքություն պետք է պահպանեն, օգտվում են նման չհաստատված չակերտավոր տեղեկատվությունից և լուրերից, նշել է Ալիևը, կրկին պնդելով, որ Ռուսաստանը շարունակում է զենք մատակարարել Հայաստանին։ Մենք Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչներին ներկայացրել ենք, թե այս 40 օրերի ընթացքում Հայաստանը ինչ գումարի համարժեք սպառազինություն է ստացել, նշել է Ալիևը, հավելելով, ինչու որևէ մեկը չի խոսում Մինսկի խմբի միջնորդ Ռուսաստանի կողմից ցուցաբերվող ռազմական աջակցության մասին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ղարաբաղ, ըստ հայկական կողմի թեժ մարտերը ողջ գիշեր առաջնագծում չեն դադարել, առավոտյան էլ ադրբեջանական բանակը առաջ խաղացման փորձ է ձեռնարկել արևելյան ուղությամբ, բայց չի հաջողել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն առաջնագծի այս ուղությունների մասին որևէ բան չի հաղորդում, ըստ պաշտոնական Բաքվի մարտերն ընթանում են այլ Մարտակերտի և Մարտունիի մատույցներում։ Կողմերի հայտարարություններում միայն մեկ բան է համընկնում իրավիճակ, մնում է լարված մարդկային ու այլ ծանր կորուստներով։ Պատերազմի 40-րդ օրը, նայ նեղալ է չեմ նեան փոփում։
Գիշերը ճակատային գծի բոլոր ուղություններում պահպանվել է հարաբերական կայուն լարվածություն։ Ադրբեջանական զինված ուժերն առանձնակի ակտիվություն են դրսևորել արևելյան, հարավարևելյան ու հարավային ուղություններում։ Հակառակորդի գրոհային խմբերի կողմից ձեռնարկված բազմակի գրոհները պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից կասեցվել են, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը։
Առավոտել 1-2 ուղությամբ փոխել են հարձակման արտակում իրականացնել, 2 տեղերում էլ կորուստներ կրելով հետ են շփվել։ Շուշի հարակից անտառների և բնակավայրերի ու ճանապարհների կապողների ուղղությամբ հակադիվերսիոն գործողություններն շարունակվում են այս պահին։
Ստեփանակերտում վիճակն ինչպիսին է։
Համատաբար հանգիստ, առավոտել գիշերն էլ համատաբար հանգիստ։ Շուշի ուղղությամբ են կրակել, Ստեփանակերտի ուղղությամբ ամեն դեպքում լուրջ բաներ չի եղել։ Ես եղել եմ Ստեփանակերտում, բայց բացումներ լսել եմ, բայց լուրջ բաներ չի եղել։
Արցախի պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ ժամը 10:30-ի սահմաններում արևելյան հատվածում ադրբեջանական ուժերը զրահապատ մեքենաներով հարձակման փորձ են կատարել, բայց հայկական կողմն այն կասեցրել է, արդյունքում հակառակորդը մարտի դաշտում թողել է 1 վնասված զրահամեքենա, 1 բեռնատար մեքենա, իսկ մեծ քանակությամբ կենդանի ուժ հետ է շպրտվել։ Ժամը 12:00-ի սահմաններում ներում էլ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտարարեց, կրկին կրակի տակ են խաղաղ բնակավայրերը, մասնավորապես հրետակոցվում են Բերձոր և Շուշի քաղաքները հարակից բնակավայրերով։ Տուժածների և ավերվածությունների վերաբերյալ տվյալները դեռ ճշտվում են։ Իդեպ այսօր Շուշիում է եղել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է, որ հանդիպել է քաղաքի պաշտպանների հետ, տեղում քննարկել ադրբեջանական բազմաքանակ ուժերի դեմ պայքարի ռազմավարությունը։ Պրոֆեսիոնալ զինվորականների և կամավորների համատեղ ջանքերով ստեղծված պաշտպանական ամրությունները և տղաների վճռականությունը հույս են ներշնչում, որ Բերդաքաղաքն անառիկ պահելու համար գործադրվում են բոլոր հնարավոր ջանքերը, իր Facebook-յան էջում գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի նախագահի հետ Շուշիում է եղել նաև Հայաստանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Լուսանկարներում երևում է նաև Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, որին Արայիկ Հարությունյանը հատուկ շնորհակալություն է հայտնել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ իր հերթին հայտարարում է, թե հայկական զինված ուժերն առավոտյան պարբերաբար գնդակոծել են Գորանբոյի և Թարթարի շրջանների խաղաղ բնակավայրերը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանն ազատության հետ զրույցում հերքեց այս լուրերը, համարելով, որ դրանք հերթապահ հայտարարություններ են։
Ստանդարտ ժյուրնի հերթապահ հայտարարություններ, որ առավոտ զարթնում ենք, այդ ժամի 9:10-ին ավելի նման հայտարարություն չի տալիս, ինչ բան ենք անում, տխրում ենք էլի։
Մոտ մեկ ժամ առաջ էլ հաղորդվեց, որ Ստեփանակերտում կրկին օդային տագնապի ազդանշան է միացել, տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։ Պաշտոնական Բաքուն թեև կտրականապես հերքում է խաղ բնակավայրերի գնդակոծության մասին հաղորդումները, սակայն Ռոբերտը ևս անձամբ դրանց ականատես է եղել երեք Ղարաբաղի մայրաքաղաքում։ Քիչ առաջ նրա հետ կրկին ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Կեսովից առաջ և կեսովից հետո Ստեփանակերտում երկու անգամ օդային տագնապի ազդանշանը միացավ։ Ազդանշանները տևեցին 10-15 րոպե, բայց հարվածների ձայներ մենք չլսեցինք։ Երկու ժամ առաջ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հաղորդեց, որ հրետակոծվում են Բերձոր և Շուշի քաղաքները, տուժածների մասին տեղեկություն այս պահին մեզ հայտնի չէ։ Ավելի վաղ էլ ծառայությունը հայտնել էր, որ վաղ առավոտից տարբեր տեսակի զինատեսակներից հարվածներ են հասնում Շուշին և Մարտունի քաղաքին, կային վիրավորներ, բայց կրկին նրանց թվի մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Գիշերը Ստեփանակերտում հանգիստ էր, ոչ մի անգամ օդային տագնապի ազդանշան չմիացավ, ուժեղ պայթյունների ձայներ էլ չլսվեցին, սակայն ավելի վաղ ուշ երեկոյան Ստեփանակերտում մի քանի անգամ պայթյուններ եղան, ինչպես հաղորդեց հայկական կողմը, ադրբեջանական ուժը 120 մմ-անոց ականանետից տիրախավորել են Ստեփանակերտի թաղամասերը, կար մեկ տուժած, մենք այսօր եղանք հարվածներ ստացած թաղամասերից մեկում և զրուցեցինք բնակչի հետ։
Երեք ձենա եկավ տրակեց, և ինձ ձենա արտա, չեն կարող ասել ինձ ձենա, ինչա, ես ախազայնի կյալովա, կեսալ գաս կա, տղը պեսատովում սակետյա։
Շատ ավն ասվել ես հատված։
Մստի չէ, մինակ ենք գողնա, մի ծարապետ է առապրծավ, էին տեղա եղը, ինձ էր սերնը։
Սեր գլուխներ վնա։
Չէ, դու են պես ասալի, էլա մի թետևակիսը ծարապետ առապրծավ։
Ես պնեք ապակիներ էր ինձ լավ կոտելով։
Սախայ, ինչ կաման, չաման, պեն, պեն, սաղ շաբան, պեն, հիլեք
բա։ Չարդվել
ամեն։
Ստեփանակերտից Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում, նրա մյուս հաղորդումները կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր որոշ մանրամասներ է հայտնել հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացից։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր փաստացի կողմերը երկու հանդիպում են ունեցել արտգործնախարարների մակարդակով։ Երկուսն էլ շարունակվել են մոտ 10 ժամ, մինչև ուշգիշեր, և ինչպես իրենք դիվանագետներն են խոստովանել, անցել են խիստ լարված մթնոլորտում։ Ինչի են ձգտում պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտը դրմփակ այդ բանակցություններում, և որն է անթույլատրելի սահմանը հայկական կողմի համար։ Զորաբ Մնացականյանի խորհրդանում տված պարզաբանումները Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում։
Հրադադարի պահպանման վերիֆիկացիոն մեխանիզմների ներդրման հետ կապված աշխատանքները շարունակվում են։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնասականյանը։ Նա ազգային ժողովում մասնակցում էր գալիք տարվա բյուջեի նախագծի քննարկումներին։
Կարևոր հարցերից մեկը վերիֆիկացիոն համակարգի ներդրումն է։ Վերիֆիկացիոն համակարգի ներդրումը հնարավորություն կտա առավել արդյունավետ իրականացնել այդ
գործառույթը։
Այդ առումով նույնպես այսօր աշխատանքները կատարվում են և մեզ անհրաժեշտ է դրան հասնել։ Համանախագահների այդ առումով ներգրավվածությունը, վճռականությունը, աշխատանքը մնում է շատ կարևոր
և
մնում է ուրեմն իրողություն։
Ըստ Մնացականյանի այժմ դա գերակա հարցերից է, քանի որ Ադրբեջանը Թուրքիայի կողմից ուղղորդվելով 3 անգամ խախտել է ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, սակայն դա չի նշանակում, որ զինադադար հաստատելու ուղղությամբ աշխատանքները չեն շարունակվի։
Դրանից չի բխում, որ մենք դադարելու ենք աշխատել զինադադար ամրագրելու ուղղությամբ և ոչ միայնակ, այլ նաև համանախագահների հետ միասին հիմքում դրված են այն 4 կետերը, որոնք արտահայտված են հոկտեմբերի 10-ի համատեղ հայտարարության մեջ, դրանք վերահաստատվել են, ինչպես գիտեք, մյուս հանդիպումների ժամանակ։ Եվ այդ ուղղությամբ մենք շարունակելու ենք հետևողականորեն աշխատել։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանին աջակցելու նպատակով Ռուսաստանի հետ խորհրդակցություններին, որոնք սկսելու վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթ դիմել էր Վլադիմիր Պուտինին, վկայակոչելով 1997 թվականի բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագիրը, ապա Զոհրաբ Մնացականյանն ասում է, անհրաժեշտ ամեն ինչ արվում է։
Անհրաժեշտ բոլոր աշխատանքները տարվում են այդ առումով։ Ես առավել չեմ կարա ասեմ հիմա, բայց այնինչ վերաբերվում է մեր պայմանագրային հարաբերություններին և դրանից բխող գործառույթներին, ինչ որ անհրաժեշտ է հիմա
ասել։ Իսկ այն պայմանագիրը, թե այն թվականների պայմանագրերը են այս պահին քննարկվում, 97 թվականի
պայմանագիրը այդ բազային պայմանագիրն է, որից բխում են նաև գործառույթներ, որոնք արտահայտված են այլ փաստաթղթերի մեջ, որոնց դուք անդրադարձաք։
Արդյոք պատրաստվում է Հայաստանը հապկին դիմել, հաշվի առնելով նաև Հայաստանի տարածքի թիրախավորումը։ Զորապ Մնացականյանը այս արդին կոնկրետ չպատասխանեց, սակայն ասաց, Հայաստանը կատարում է բոլոր անհրաժեշտ քայլերը։
Մենք մեր քայլերը իրականացնում ենք այնպես, ինչպես որ անհրաժեշտ են գտնում և ինչպես որ անհրաժեշտ են գտնում էֆեկտիվության արագության առումով։
Մինսկի խմբի 3 համանախագահների նախաձեռնությամբ 3 հանդիպումներից հետո, որոնց պայմանավորվածություններն Ադրբեջանն այդպես էլ չփահեց, նոր հանդիպում ոչ արտգործնախարարների, ոչ Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների մակարդակով դեռ չի նախատեսվում։
Եթե որ ես պահի դրությամբ ես չեմ կարող ասել, որ Փաշինյան ալիի հանդիպում այս պահին նախատեսված է, եթե որ կնախատեսվի, բնականաբար
նախագահների մակարդակով
եւս մեկ գիտեք վերջին անգամ հանդիպումը Ժնևում է, աշխատանքը առօրյա է այդ առումով եւ համանախագահների հետ եւ բոլոր մակարդակներով համանախագահների հետ մեր աշխատանքները շարունակվում են ըստ անհրաժեշտության։
Հարաբաղյան հակամարտության թեմային դեռ կվերադառնանք։ Մինչ այդ միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում ամերիկյան նախագահական ընտրությունների մասին խոսենք։ Քվեարկությունից անցել է մոտ 2 օր, սակայն մինչ այս պահը դեռ հստակ չէ, ով է առաջնորդելու գերտերությունը առաջիկա 4 տարիների ընթացքում։ Այս պահի դրությամբ առաջատարը դեմոկրատ Ջո Բայդենը հաշվարկը, սակայն շարունակվում է եւ 4 վճռորոշ նահանգներում՝ Փենսիլվանիայում, Հյուսեյն Կարոլինայում, Ջորջիայում եւ Նևադայում արդյունքները դեռ չեն հրապարակվել։ Ձայների հաշվարկին զուգահեռ ժամ առ ժամ աճում է լարվածությունը, գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը առանց ապացույցներ ներկայացնելու հայտարարում է խախտումների մասին և սպառնում դիմել դատարան։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
ԱՄՆ նախագահի նոյեմբերի 3-ի ընտրություններից գրեթե 2 օր անց հաղթողի անունը դեռ հայտնի չէ, պայքարը աննախադեպ լարված է։ Նախագահ ընտրվելու համար թեկնածուն պետք է վաստակի 270 ընտրիչների քվե։ Նախկին փոխնախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենը և գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը բազալի նպատակին դեռ չեն հասել։ Երևանի ժամանակով 15:00-ի դրությամբ Բայդենը ընտրիչների կոլեգիայում ունի 253 քվե, Թրամփը 214։ պարզ։ Առավել նախընտրելի են նախկին փոխնախագահի շանսերը վերլուծաբանների համոզմամբ, հենց 77-ամյա Բայդենը կհաղթի, սակայն դրա համար պետք է սպասել ևս մի քանի ժամ, քանի որ ձայների հաշվարկը դեռ շարունակվում է։ Մինչդեռ Թրամփի թիմը դատական հայցեր է ներկայացնում։ ԱՄՆ-ում քաղաքական հին ավանդույթի համաձայն մարդիկ ժողովրդական քվեարկությամբ ընտրում են այս կամ այն տեխնացուին, բայց գործնականում նրանց քվեարկությամբ ձևավորվում է հատուկ կառույցը, ընտրիչների կոլեգիան, որը իր հերթինի պաշտոնը ընտրում է նախագահին։ Կոլեգիան ունի 538 անդամ, ինչը հավասար է օրենսդիրների թվին։ Ներկայացուցիչների տան անդամների թիվը 435 է, սենատորների թիվը 100, գումարած 3 տեղ Կոլումբեի դիստրիկտի համար, քանի որ այնտեղ է մայրաքաղաք Վաշինգտոնը, որը ոչ մի նահանգի չի պատկանում։ Հաղթանակի համար տեխնացուին պետք է 269 գումարած 1 քվե։ Հիմա Բայդենն արջևում է.
And now, after a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency.
Քվեները հաշվելու երկար գիշերվանից հետո մենք կարող ենք ասել, որ հաղթել ենք անհրաժեշտ թվով նահանգներում նախագահություն վաստակելու 270 ձայնի համար։ Ես չեմ, որ պետք է ազդարարեմ հաղթողի անունը, բայց այստեղ կարող եմ հայտարարել, որ երբ ավարտվի հաշվարկը, մենք համոզված ենք, որ հաղթող կլինենք, անցած գիշեր ասել է Բայդենը։ Թրամփի թիմը պնդում է, որ դեմոկրատականները տարատեսակ հնարքներով կեղծում են ընտրությունները։
This is among one of the most anti-democratic things I've ever seen or encountered. And it's not just here in Philadelphia. This is going on all over the country.
Սա ամենահակադեմոկրատական բանն է, որ երբևէ տեսել եմ, եւ սա ոչ միայն Փենսիլվանիայում է, այլ ամբողջ երկրում, ասել է Թրամփի հավատարիմ թիմակից Ռուդի Ջուլիանին։ Ձայների հաշվարկը շարունակվում է Ջորջիայում, Փենսիլվանիայում, Արիզոնայում եւ Նևադայում։ Հատկապես վերջին երկուսն են կարևոր Բայդենի համար, քանի որ Փենսիլվանիայում եւ Ջորջիայում նա Թրամփից առաջ անցնելու շանս չունի։ Իդեպ Վիսկոնսինում Բայդենը հավաքել է քվեների 49.6%, Թրամփը 48.9%։ Ըստ օրենքի, եթե տարբերությունը 1%-ից քիչ է, տեխնացուն ունի վերահաշվարկ պահանջելու իրավունք։ Այս համաամերիկյան քվեարկությամբ նաև ընտրվում է 35 սենատոր եւ ներկայացուցիչների տան բոլոր 435 անդամները, 13 նահանգապետ եւ տեղական իշխանության մարմիններ։ Հայ ընտրողների եւ ընդհանրապես հայության համար կարևոր իհարկե տեխնացուների դիրքորոշումն է Ղարաբաղի հարցում։ Երկուսի համար էլ Ղարաբաղը նախընտրական արշավում առաջնահերթություն չի համարվել։ Թրամփը նախընտրական հանդիպումներում մի քանի անգամ գովեստի խոսքերը շրայելել հայերի հասցեին, Վաշինգտոնում ԱՄՆ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումից առաջ Նյու Հեմփշիրում նա անսպասելիորեն ասել է, թե հարցը հեշտ է կարգավորել, երբ գիտես լուծումը։ Պետական դեպարտամենտի նախաձեռնությամբ տեղի են ունեցել բանակցություններ, համաձայնեցվել է հրադադար, որը ժոպեներ անց խախտվել է։ Ինչի կապակցությամբ Սպիտակ տունը ափսոսանք է հայտնել։ Բայդենը իր հերթին Թրամփին քննադատել է Ղարաբաղի հարցը անուշադրության մատնելու համար, որպես վտանգ է նշել Թուրքիայի ագրեսիվ կեցվածքը եւ Ադրբեջանի զինումը, եւ հավաստիացրել, որ իր հաղթանակի պարագայում Ամերիկան կլինի ավելի ակտիվ եւ նախաձեռնողական Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։
Աշխարհը ուշիշով հետևում, բայց առայժմ զուսպ է արձագանքում գերտերության թերևս ամենաանկանխատեսելի ընտրություններից մեկին։ Դաշնակիցները փաստում են պատրաստ են աշխատել եւ խորացնել հարաբերությունները տեխնացուներից յուրաքանչյուրի հետ, ով կստանա Ամերիկայի ժողովրդի քվեն։ Ռուսաստանն ու Չինաստանն արձագանքում են առավել զգուշավոր հայտարարություններով։ Համընդհանուր այս սպասողականության ֆոնին, սակայն, կան նաեւ բացառություններ ու անհամբերներ։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Դեռ երեկ, երբ Դոնալդ Թրամփը չսպասելով քվենների վերջնական հաշվարկին Սպիտակ տանը հավաքված աջակիցներին ասաց, թե հաղթել են ընտրություններում, եվրոպական փոքր երկիր Սլովենիայի վարչապետը շտապեց շնորհավորել նրան։ Յանես Յանշան Թվիտերում գրել էր. ակնհայտ է, որ Ամերիկայի ժողովուրդը ևս 4 տարով ընտրել է Դոնալդ Թրամփին եւ Մայք Փենսին։ Որքան ձգձգվի եւ հերքվեն փաստերը, այնքան մեծ կլինի նախագահի վերջնական տրիումֆը։ Շնորհավորում եմ հանրապետականներին ուժեղ արդյունքների համար Ամերիկայով մեկ, Թվիտերում գրել էր Սլովենիայի վարչապետը։ Ինչպես երևում է, Թրամփի հանդեպ նա մեծ համակրանք ունի։ Դեռ ընտրություններից առաջ հոկտեմբերին տեղի ունեցած Թրամփ-Բայդեն վերջին հեռուստաբանավեճի հաջորդ օրը նա Թվիտերյան գրառմամբ աջակցություն էր հայտնել Թրամփին, իսկ նրա մրցակի Ջո Բայդենի մասին գրել էր, թե Բայդենի ընտրության դեպքում նա կլինի ամենաթույլ նախագահներից մեկը ԱՄՆ-ի պատմության մեջ։ Լրատվամիջոցները, փոխանցելով Սլովենիայի ջերմ վերաբերմունքը Թրամփի հանդեպ, հիշեցնում են, որ Սլովենիան ԱՄՆ-ի առաջին տիկնոջ Մելանիա Թրամփի ծննդավայրն է։ Սլովենիայի վարչապետի Թրամփին ուղված շնորհավորական գրառմանը իսկույն արձագանքել են Եվրախորհրդարանի մի քանի պատգամավորներ, մասնավորապես Գերմանիայից պատգամավոր Նիկոլա Բերը, հաշվի առնելով, որ քվենների հաշվարկը դեռ չի ավարտվել, հայտարարել է, թե Եվրամիությունը բոլոր անդամ երկրների հետ միասին պետք է հարգանք ցուցաբերի յուրաքանչյուր քվեի հանդեպ։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելին ասել է, քանի դեռ սպասում են ընտրությունների արդյունքներին, Եվրամիությունը նախկինի պես պատրաստ է շարունակել տրանսատլանտյան ամուր գործընկերության կառուցումը հիմնված ընդհանուր արժեքների և պատմության վրա։ Ռուսաստանում հույս ունեն, որ այս անգամ ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքներ չեն լինի, ինչի համար մեղադրվում էին ԱՄՆ-ի 2016-ի ընտրություններին։ Ռուսաստանի համար շատ լավ կլինի, եթե վերջնական արդյունքից հետո պարտված կողմը չդիմի արտաքին միջամտության մեղադրանքներին, ասել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Կոնստանտին Կոսաչևը։ Կրեմլը ձեռնպահ է մնում մեկնաբանությունների։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե Մոսկվայի որևէ մեկնաբանություն Ամերիկայում ցավոք ընկալվում է այնպես, ինչպես կարմիր կտորը ցուլի համար։ Եկեք հիմա որևէ մեկնաբանություն չտանք, ամերիկացիները իրենք պետք է լուծեն իրենց հարցերը, ասել է նա լրագրողներին, միաժամանակ նշելով, որ ԱՄՆ-ին որքան շատ ձգվի անորոշ իրավիճակը, այնքան ուժեղ կլինի բացասական ազդեցությունը համաշխարհային գործերի և տնտեսության վրա։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը երեք պատասխանելով հարցին, թե Պեկինի համար ով է նախընտրելի Թրամփը թե Բայդենը, ասել է, որ ԱՄՆ-ի ընտրությունները դա Ամերիկայի ներքին գործն է, և այդ հարցում Չինաստանը դիրքորոշում չունի։ Թրամփի սեր դաշնակից Բրիտանիայի վարչապետ Բորի Ջոնսոնը ևս ձեռնպահ է մնացել մեկնաբանությունից։ Երեկ, երբ ընդդիմության առաջնորդը առաջարկել է դատապարտել իր հաղթանակի մասին Թրամփի հայտարարությունը, Բորի Ջոնսոնը ասել է, թե Բրիտանիայի կառավարությունը չի մեկնաբանում դաշնակիցների և ընկերների ժողովրդավարական գործընթացները։ Արտգործնախարար Դոմենիկ Ռաբը ևս հրաժարվելով մեկնաբանել իրավիճակը, կարծիք է հայտնել, թե ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրությունների վերջնական արդյունքների հստակեցումը հնարավոր է ոչ թե ժամերի, այլ օրերի կարիք ունենա։
Ազատությունը օնլայն ռեժիմով հետևում է ամերիկյան ընտրարշավին ու արդյունքներին։ Վերջին զարգացումներին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Վերադառնանք Ղարաբաղյան խնդրին, պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն միմյանց դեմ նոր բողոքներ են ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հայկական կողմը պահանջել է քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ ռազմագերիների նկատմամբ կտանքների և իրավունքների ոտնահարման համար։ Ադրբեջանը մինչդեռ տարածքային ամբողջականության հարցերը բարձրացրել, պահանջելով դադարեցնել ռազմական, քաղաքական ու ֆինանսական աջակցությունը, մեջբերում եմ Ադրբեջանի օկուպացված տարածքների հանցավոր իշխանություններին։ Ստրասբուրգյան կառույցը երեք արձագանքել է, փաստելով այս հարցադրումներից շատերը դուրս են իր լիազորությունների շրջանակից, միաժամանակ ընդգծել, որ շարունակելու է ուշադրության կենտրոնում պահել ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կասեցրել է Հայաստանի կառավարության և իրավապաշտպանների կողմից գերիների հարցերով ներկայացված դիմումների քննությունը և Ադրբեջանին խնդրել տեղեկություն տրամադրել իր տարածքում հայտնված հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերաբերյալ։ Ստրասբուրգի դատարանի հաղորդագրության համաձայն Ադրբեջանը պետք է պատասխանի Եվրադատարանի հարցերին. արդյոք այդ անձինք գերի են ընկել, և եթե այո, ապա ինչ պայմաններում են պահվում, և արդյոք նրանք ենթարկվել են բժշկական հետազոտության կամ բուժման։ Միևնույն ժամանակ դատարանը և Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ է անում ակտիվորեն կիրառել պատերազմական գործողությունների ընթացքում գերեվարված կամ ձերբակալված անձանց պաշտպանության միջազգային մեխանիզմները։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արախ Զմայլյանը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի այս որոշումը տեխնիկական է համարում։ Կարևորն այստեղ այն է, որ դատարանը արդեն երկու միջանկյալ միջոց է կիրառել Հայաստանի դիմումների հիման վրա, և հենց դրանց շրջանակում էլ դիտարկում են նաև ռազմագերիների նկատմամբ խախտումները։
Աստեղության այո խոսքը չի գնում նրա մասին, որ դատարանը մերժում է մեր կողմի ներկայացած պնդումները խախտումների վերաբերյալ, կամ որ Ադրբեջանը ազատ է չհարգել գերիների իրավունքները, ոչ բոլորովին, այդ պարտարությունը Ադրբեջանի համար շարունակում են պահպանվել։
Նույն միտքը իր նոյեմբերի 4-ի հաղորդագրության մեջ ընդգծում է Եվրադատարանը։ Նշում է, որ սեպտեմբերի 29-ին եւ հոկտեմբերի 6-ին Հայաստանի դիմումների հիման վրա կիրառած միջանկյալ որոշումներում ոչ միայն անդրադառնում է քաղաքացիական բնակչության իրավունքների մասին, այլև կողմերին կոչանում կատարել իրենց պարտավորությունները, եւ դրանից մեկը նաեւ գերեվարված անձանց իրավունքների պաշտպանությունն է։ Ռազմագերիների հարցերով Ստրասբուրգ են դիմել Հայաստանի կառավարությունը եւ հայաստանցի իրավապաշտպանները։ Հայաստանի կառավարությունը ընդդեմ Ադրբեջանի դիմում էր ներկայացրել 8 ռազմագերիների հարցերով։ Նրանք այն զինվորականներն են, որոնք ադրբեջանական կողմի տարածած տեսանյութերում Հայաստանի դեմ են խոսում։ Բացի այդ, 7 այլ ռազմագերիների հարցով Ստրասբուրգ դիմումներ են ուղարկել իրավապաշտպաններ Արտակ Զեյնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը։ Հայկական կողմը հայտնել է, որ Ադրբեջանում 17 ռազմագերի կա։ Հայտնի է նաև, որ հայկական կողմում 2 գերեվարված վարձկաններ կան, որոնք կալանավորվել են Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով։ Միջազգային ահաբեկչության զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների եւ վարձկանության հոդվածներով հայկական կողմում հայտնված գերիների թվի մասին ստույգ տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Մարտիրամունքների Եվրոպական դատարանը հիշեցնում է, որ հոկտեմբերի 18-ին Հայաստանի կառավարությունն ընդդեմ Ադրբեջանի դիմում է ներկայացրել եւ հայտնել, որ Ադրբեջանը խախտել է ռազմագերիների եւ գերիների իրավունքները, իսկ հոկտեմբերի 26-ին պաշտոնական Բաքուն է դիմել Ստրասբուրգ ներկայացնելով 5 պահանջ, դրանցից մեկը առնչվում է խաղաղ բնակչությանը թիրախավորող գործողությունները դադարեցնելուն։ Մյուսներում Ադրբեջանը դատարանին խնդրել էր հայկական կողմից պահանջել մեջբերում եմ Ադրբեջանի հանրապետության տարածքից դուրս բերել այնտեղ ապօրինի գտնվող հայկական զորքերը եւ զինյալներին, զերծ մնալ Ադրբեջանի եւ նրա քաղաքացիների հանդեպ ատելության քաղաքականությունից։ Եվրադատարանը ընդգծել է, թեև բարձրացված հարցերը շատ լուրջ են, բայց դրանց մեծ մասը դատարանի իրավասության տակ չեն գտնվում։
Արդեն 43 օրը շարունակվող պատերազմի հետևանքով հազարավոր մարդիկ են զոհվել հակամարտության երկու կողմում։ Սահմանամերձ համայնքներում շատերն են դեռ հիշում երբեմնի բարեկամների լեզուն։ Տավուշի մարզի Կոթի գյուղի բնակիչներից մեկը նրանց է դիմել ադրբեջաներենով։ Կարեն Սիմոնյանին լսենք։
Մեսօր էլ լավ է, վերդա սահմանը պահում, ես իմ սահմանը վրա խմչեմ։
Տավուշի մարզի Կոթի գյուղի 80-ամյա բնակիչ Գրետա Էվինյանն այգու գործերի արանքում պարտադիր լուրեր է լսում ռազմաճակատից։ Միացնում է իր կյանք տեսած ռադիոընդմիջը, որի ալիքները երբեմն խլանում են ադրբեջաներեն ձայներից։
Ռադիոն միացնում եմ, ուժ անգաշտն եմ։ Իրանց ինչ պետքնա, որը պետքնա, ռադիոյով հաղորդում են, ես էլ նորից անջատում եմ։
Խորհրդային շրջանում 13 տարի Ադրբեջանում է ապրել, վարժ տիրապետում է լեզվին, ասում է խշշացող ալիքների մեջ որոշ տեքստեր է որսում ու զարմանում, թե որտեղից այսքան ատելություն տասնամյակներ շարունակ բարեկամ համարված երկրում։ Սահմանին ապրող տարեցկինը բարեկամություն է արել ադրբեջանցիների հետ, պատմում է, որ առանց նվերի միմյանց տուն չեն գնացել։
Մենք Ադրբեջան փոքր երեխեք սարմա իմ աղջիկն ու երկու երեխին իրար քշտի քնացրին աղջիկ երեխա դենք դեռան քվերտինք մտամ մենք մահամ երեխի մահար լվացքի մեքենա ենք տարել որպես նվեր մտամ որպես մոդիկի նահանք էլ մղջկա մահար կարի մեքենա են առել տեհեշավ քիպ մոդիկ միշտ գնալկալ ենք ունեցել։
Բայց երկու երկրների միջև հարաբերությունները սրվելու մասին առաջինից լուրերից հետո իրենց հետ սեղան նստած ու հաց կիսած ադրբեջանցին ցշնամանքով է խոսել հայերի մասին, ականջներում են դեռ այդ բարերը, չի ներում։
Այդ մեր ծանոթը մի հետ հանդիպելին հարցատվել, ասել ասենք թե խառնվում է, դուք մեզ կսպանեք, ասել է մենք չենք սպանին, բայց սպանել կտանք, այդքան արդեն նահանք իրանց մեջ, ոնդուր իրանք փիրովը չլի, բայց ուրիշը կամ այդ գործը։
Ասում է, որդին Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին հրամանատարներից է։ 90-ականներին հակառակորդի ռումբերից մեծ վնասներ կրած տունը հայ տանկիստների կացարան էր։ Նրանց մասին հոգետարել ու մինչև հիմա էլ մշտական կապի մեջ են։ Զանգել տեղեկացրել են, որ դարձյալ առաջնագիծ են մեկնել։ Սիրտը ցավում է, աղոթքանում, որ ողջ առողջ վերադառնան։
Ես ինչ գիտեմ, օրեր մտնել էլ լսացավ, ապրեցինք, այսօր էլ նորից նույնպես կրկնվում է։
80-ամյա կինը մտքերն իրարով է տալիս, ամփոփում թշնամի դարձած նախկին բարեկամների հետ տված առածը, անցածն ու ներկան եւ միմյանց հետ հակամարտող երկու երկրների լեզվով խաղաղության կոչանում։
Բաշնը զոծում, բու ճամահատը կրմենք, կոյ ճամահատ yaşasın özündən ötürü. Uşaqdılar hamısı, biz cəhənnəmə, bizim uşaqlar niyə tələf olsun? Detərəcək et eladı, mirirəxək mixkin, min cəhənnəmlilin, mirirəxək əkini min mahi birəmə. Etə, etkəmə.
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոթի։
Այն ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Սաղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am.